tev šķiet, kurš melo?
Vispār, viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rādījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.
Labrīt, labrīt! Kāds prieks būt svētdienā? Ir pulksten 12. Un jūs, mīļie klausītāji, šobrīd klausāties melu frekvenci. Un šo raidījumu vada Amanda Kaufmane un
Linda Čūdara, samtainās balss īpašniece, ja? Kā tika nospriest pirms tam kopīgi. Mēs alaži esam iedvesmotas dažādiem piedzīvojumiem, bet tad, kad mēs ar Amandu neesam iedvesmotas, mēs varam vaļā sociālos tīklus un lasam, ko tad divas citas draudzenes kopīgi ir sadarījušas.
Tie ir vareni interesanti stāsti, un tā ir tad liela aizrautība, ar kur mēs lasām šo stāstu. Un pie mums šodien, šorīt, ciemos ir nākušas, jā, divas, es teiktu, ārkārtīgi interesantas personības, un šīs personības var daudz sastapt kopā esot dažādos lokālos, un var arī saprast, sastapt daudz kādās atšķirīgās vietās, kur viņas nav kopā, un šīm personībām piemīt, jā, nu, absolūti, es teiktu, brīnišķīga humora izjūta, un es gribētu arī pievienot pasaules izjūtu.
Pasaules izjūta, tas ir noteikti. Man pirmais ienāk prātā par viņām domājot.
Jā, nu, piemēram, tas stāsts, kur viņas vienā dienā izdomāja pārcelties pāri visai Latvijai, lai pabūtu apvedzēju koncertā.
Un, tagad ir, man liekas, drošais ceļš, man nav vairs apvedzeļš, kopš viņa vizītes.
Tad, protams, vadīt Žaņa Lipkes memoriālo muzeju, uzfilmēt unikālu krāsainu un piedevām smieklīgu latviešu seriālu, un tas, protams, arī nav vienīgais, bet tas viss ir šo neatkārtojamo personību spēkos. Un tas ir neviena cita kā neatkārtojumā un Rozenbauma un Lolita Thompsone.
Labrīt! Labrīt visiem!
Mīļās draudzenes. O, ir, visas balsis ir klāt. Kā ir šajā svētdienas rītā?
Pēc sestdienas pastaigas pa kapiņiem, diezgan nomierinošas, ir labi.
Jā, vakar bija pelēči pirmatskaņojums, ārkārtīgi skaists Vito akadēmija. Tā tā dēvētā arī par groupingu akadēmiju.
Nu jā, nu tad nu,
man skaisti, liekas, ka man šodien visvairāk iepriecina labais laiks ārā. Tas ir superīgi.
Tas ir fantastiski, un pulksten 12, pankūks cepas, viss notiek.
Kaķītis murrā, vai ne? Viss ir kārtībā, beidzot.
Es jūtu, ka man kaimiņi cep pankūks, tāpēc, ka mums kaut kas ir ar ventilāciju, un es esmu kādreiz laimīgi, ka viņi necep zīves svētdienas rītos, un tas tiešām ir pankūks.
Bet citreiz ir tā, ka nav pat svarīgi tās pankūks, ir svarīgi tā smarža, vai ne? Un tas, ka kāds ar to nodarbojas, ir labi to zināt. Bet jā, nu, draudzība un draugi kaut kādā ziņā ir mūsu šīs dienas temats.
Bet, nu, mūs visvairāk satrauc tas, kā cilvēki tad nokļūst pie tām pareizajām draudzībām un pie tiem parastajiem un pareizajiem cilvēkiem. Nu, kā atrast to, ar kuru sakrīt kopīgas patiesības un varbūt ar ko tad sakrīt arī tie kopīgie meli. Un šodien mēs aizskarsim tematu, kas skar visus. Nu, cerams visus.
Jā, tas ir cilvēka veselais saprāts, jeb sensus communis, kā to varētu teikt latīniski. Šajā redījumā dažkārt tas ir nosaukts arī par čuju, un šim terminam līdz mūsdienu izpratnei, kas arī, es domāju, gan jau katram atšķiras, nu, tam bija kaut kā jāizveidojas, un tas ceļš ir bijis ļoti garš, un tagad es iezīmēšu tādus svarīgākos aspektus šī termina, kā tas bija izveidojies. Un, piemēram, Aristoteles uzskatīja, ka tas tīri fiziski piemīt katram cilvēkam, un tā ir tā spēja orientēties mūsu pašu maņās, lai mēs varētu labāk izprast realitāti. Ja sajūtam karstu ūdeni, tad, nu, mēs, protams, saprast, ka tas ir ūdens, un veselais saprāts Aristotelim bija tas, kas būtībā savieno tātad mūsu prātu ar maņām. Pavisam citādāk ir seno romiešu filozofijas vēsturē, kur sensus communis nozīmē to, ka eksistē cilvēks un viņš eksistē sabiedrībā. Un tātad šis cilvēks izjūt arī visu pārējo, kas viņam sabiedriski notiek apkārt. Un, nu, man šķiet, ka Latvijā ar to varbūt tādā ziņā ir mazliet vairāk lielāk tā problēma, īpaši piemēram uz ceļiem, un vieglāk mums dažkārt ir ieraut jakā degunu nekā iedarbināt saprātu, bet arī to var saprast. Un, jā, par šo jēdzienu es domāju, varētu diskutēt daudz un dikti, bet nu, interesanta man šķiet tā itāļu filozofa Giambattistas Vico pieeja, ka konkrētu vēstures notikumu var izprast tikai tad, kad ir izprasts šo te konkrēto cilvēku saprāts un viņu domāšanu. Un viens no aspektiem, kā mēs varam izprast kādu saprātu, noteikti ir valoda. Un tas būtiskais, ko pauž Vico Giambattista, ir tas, ka cilvēku veido prāts, ķermenis un runa, un runa ir vidutājs starp prātu un ķermeni. Būtībā Vico savieno romiešu izpratni arī ar šo te Aristoteļa izpratni, tātad izprotot runu, mēs varam izprast, nu vismaz daļēji, kādas sabiedrības sensus communis. Un izceļot runu un valodu kā veidu, kā piekļūt un vēstīt par saprātu, protams, nākas arī izcelt humanitārās zinātnes, jā, kas nodarbojas ar tieši to dažādu metaforu atšifrēšanu, tur citējumiem, parunām un valodas izzināšanu un tādā veidā arī dažādu kultūras, šo te sensus communis izzināšanu. Un, nu jā, nu mēs arī gribētu šajā raidījumā tad teikt to, ka caur valodu un caur runu jau mēs arī nonākam pie jaunām draudzībām, un tas noteikti ir veids, kā lasīt šo te cilvēka čuļus, cilvēka veselo saprātu. Kā ir jums ar veselo saprātu?
Vāji diezgan.
Katru viņu parādīšanās teikt, kā sveikti vienkārši ar aplausiem maniem iekšējiem.
Dažreiz ir tāda maza kaut kāda domiņa iezūgās vai rodās tāda pārliecība, ka nu kaut ko drusku vismaz es sāku saprast, bet tikpat ātri arī pazūd šī pārliecība, jo viss ir tik mainīgs un kustīgs, un mēs, ka domāšana jau kā tāda ir brīnišķīgs brīvā laika pavadīšanas veids, bet jāmājās, ka ar to veselo saprātu, tu saki, ka sabiedrībai kopsumā ir problēmas, domāju, ka mums nav problēma ar veselo saprātu, viņš drīzāk mums ir problēmas vienoties par kaut kādiem jēdzieniem vai par vērtībām, domāju, ka mēs esam kā sabiedrība tādā pusaudža vecumā un visi grib būt vai ļoti atšķirties vai iet pretstraumi vai iet pastraumi un to dar diezgan kategoriski.
Jā, noteikti tā varētu būt, bet dažkārt vienkārši man pārņem tā sajūta, ka man šķiet, ka es esmu pareizā, un tad man gribas strīdēties ar kādu un ārkārtīgi aizstāvēt savu viedokli, un tad es saprotu, ka citam ir kaut kāds tikpat dedzīga cita sapratne, un tad tas veselais saprāts jau būtu tas, kā mēs spējam vienoties par dažādām pret...
Nu jā, kas ir saruņa.
Jā, tieši tā.
Nu, man jau liekas, ka draudzībām ir raksturīgs tāds slimais saprāts, bet tas ir tieši draudzība vidū.
Kā tu to domā?
Nu, vienam kopā ar otru, tad, ja es sāku jau kaut kādas slimības darīt, tad Amanda pavākās man līdzi un otrādi.
Tas tā dažkārt
un jo veselāk man doma, jo vairāk viņa ir viena un tālu no draudzībām.
Bet jā, nu šim mēs pieskarsimies mazliet vēlāk. Tagad es gribētu aicināt mūsu burvīgās viešņas nedaudz paspēlēt ar mums spēli. Kāda tad ir mūsu spēle, Linda?
Spēle ir ārkārtīgi sarežģīta. Pie mums ierodas viesis un viesis stāsta stāstu. Kad stāsts beidzas, mēs ar Amandu uzdodam pa kādam jautājumam. Tas mums izraisa lielas grūtības, jo es nezinu, vai mēs neklausamies, vai mums nesanāk, bet mēs nekad nevaram tos jautājumus izdomāt. Un pēc tam, ka mēs kaut ko izmocam ārā, mēs minam, vai tā ir bijusi patiesība, tie ir bijuši meli vai maldi. Un, nu, Amanda tradīcijas vārdā izstāsti, kas tad mūsu raidījuma kontekstā ir maldi.
Nu, maldi ir tāds pavisam interesants veids, kā pastāstīt stāstu. Tas nozīmē diezgan slinks veids, jo tu vienkārši aizgūsti stāstu no kāda cita. Piemēram, pagājušajā raidījumā Krista Kaufmana izstāstīja mums vien seriāla epizodi, un mēs vispār neatminējām, ka šis stāsts ir jau visiem zināms.
Pagaid, tu saki mēs, kad es uzminēju.
Ā, tu uzminēji, jā. Nu, kāds tad ir rezultāts?
Slimais saprāts. 1-0 manā labā, sākot jaunu sezonu.
Nu labi, pietiks par rezultātiem. Piestāsts.
Pieci zaudētāji.
Jā, jā. Stāsts. Vai jūs esat gatavas?
Jā, mēs esam gatavas.
Tu stāsti un es tev piebalsošu. Vai, jo mēs nevaram reizē runāt, mums nav viņš uzrakstīts priekšā.
Parasti mēs runājam reizē.
Mēs mēģināsim, bet unisonā tā saucamā.
Latvijā ir tāda lieta, ka divas sievietes nedrīkst precēties un laulāties. Es zinu, ka ir jau labāka situācija, bet vienalga.
Tā tomēr nav laulība. Tas ir līgums.
Bet vai divas sievietes var izšķirties? Jūs padomājat, kamēr mēs stāstam. Mēs ar Unu Rozenbaumu esam šķīrušās. Mēs esam šķīrušās pie notāra. Pie īsti notāra, kuram uz palodzes bija marmora melns ērglis.
Pūce, tā bija pūce.
Jā, pūce. Process bija diezgan smieklīgs, jo pēc sekretāriem nāca smiekli, kad viņas skatījās, kā mēs tur ņēmamies.
Nē, nu smiekli ļoti ilgu laiku nāca man galvenokārt, jo es biju izdomājusi tādu joku, ka ja Lolita slikti uzvedīsies vai nenāks ar mani ar manu slimo saprātu pavadīt laiku, ka tad, kad mēs nonāksim pie notāra šajā situācijā, tad es teikšu notāram, ne, tad es teikšu Lolitai notāru klātbūtnē, varbūt, nu, ka tomēr mums vajag pamēģināt vēlreiz, un varbūt mums vajag vēl vienu iespēju mūsu laulībai.
Tas nebija smieklīgi, es tik tā, mēs daudz smējamies kopā, šis nebija smieklīgi.
Un kam nepēc bija, kam ne.
Bet sekretāriem tiešām bija smieklīgi.
Man un sekretāriem.
Sekretāriem. Notāram netik ļoti varbūt.
Viņiem, man liekas, maksā tomēr par to, ka viņi tur cietu seju.
Jā, par minūtu.
Mums, paldies Dievam, nemaksā vispār.
Jums nemaksā. Nu, mums arī nemaksā. Un tu samaksā kaut ko par šo raidījumu?
Nē. Tā maksā par raidījumu? A viens pret viens tik maksā.
Viens pret viens arī neko nemaksā.
Tas ir viens minus viens, nevis viens pret viens.
Pus Xanax tableta man vajadzēja tikai pirms šī raidījuma.
Bet to sponsorē kaut kādu farmācijas asociāciju.
To sponsorē draugi, kuriem ir veselais saprāts, kur saprata, ka es nevarēšu iziet šeit pieredzēt cauri, neskārtam, nezaudējus prātu.
Atliekas, prāta atliekas. Prāta atliekas.
Tātad mēs šķīrāmies.
Jā. Un pēc šķiršanās es tev uzdāvināju divas saktas, katru savai krūtī.
Jā, un man ir divas saktas, kuras es arī uzvilku uz dziesmu svētkiem, kura bija salīdzinoši nesen.
Lūk.
Nu, tāds varētu būt tas stāsts.
Es klausēju diepintītām.
Aha, tipiska situācija.
Tipiska situācija. Labi, man ir tomēr nu tāds jautājums, nu šis notārs atradās Rīgā?
Nu Rīgā, mēs jau abas esam rīdzinietas, kur tad mēs vēl braukāsim pa laukiem notārs meklēdams.
Es esmu rītinietis 7. paudze. Es par nezinu, kas ir lauki.
Ne, mēs varējām apvienot rapveceļu koncertu, protams.
Kurš pēc tam vairs nebūtu neaizvēst ceļš, bet vienkārši ceļš uz eļu. Burtiski.
Varējām, mēs to neizdarījām, mēs nedavām iespēju.
Blāmaņielā
bija. Blāmaņielā. Un tad varbūt otrs jautājums, vai šis gājiens pie notāra bija arī, teiksim, tāds jūsu sava veida protests vai sava veida aicinājums vai kaut kāda kustība, ko jūs vēlētas. Kāds bija vēstījums šim te gājienam? Vai tam
es
bija
domāju, ka geji un lesbietis ļoti grib precēties, un mēs tā kā, mēs esam šķieties par to. Jā.
Okay.
Mēs izlaidīsim tu visus pārējos tās stadijas, puķu un konfekšu dāvināšanas stadiju.
Vēl arī ņemot vērā to, ka mēs esam straight allies, tas būtu pavisam dīvaini, ja mēs arī vienkārši tā.
Jā.
Vienkārši tā. Labi. Nu, Linda, vai tev varbūt ir radies kāds jautājums?
Nē, taču nav vispār.
Linda, taču teica, viņai nebūs.
Nav, nav. Es parasti esmu... Nē, es nezinu. Nē, es domāju, ka viss ir patiesi. Viņas šķīrās. Tikai neviena no otras noteikti.
Bet ne, viņas nav izšķīrušās.
Viņas nešķīrās. Viena no viņām šķīrās
noteikti. Bet vai jūs ticat, nu, lūk, šķiršanās? Nu, ja mēs arī izšķiram draudzību pie notāra vai kaut ko vairāk pie notāra, baulību vienalga, vai tas mainās tikai juridiski, vai tas mainās arī kaut kādā ziņā nu, mentāli?
Es domāju, ka tam nāk klāt tāds liels emocionāls atvieglojums.
Atvieglojums?
Atvieglojums, jā. Mm.
Pat, ja jūs nebijāt precējušās, tad tomēr šķiršana joprojām tā ir tad atvadīšanās.
Mēs vienkārši salikām, kā saka, punktus uz i.
Mums tagad ir brīva izvēle, kad mēs gribam pavadīt laiku viena ar otru, un nav nekādas tādas prasības, kas vakariņās, kur tu biji, kur tu uzvilki,
kur tu dzīvo,
mēs to atraņējam mani šmotkas.
Es tiek par bērniem.
Kas tiek par četriem bērniem. Jā, tādiem jautājumiem vairs nav jāatbild.
Aha. Nu, izklausās ļoti fantastiski. Jā, man ir gatava atbilde, Linda, kā tev šķiet?
Man ir sen jau, tā ir tīra patiesība, ja uz to tā skatās,
aha,
izlaižot detaļus.
Patiesība. Patiesībā es arī šoreiz saku patiesību.
Nu, tas nav ok, kā tad es varēšu uzvarēt?
Jā. Es arī saku patiesību, nevis tāpēc, ka tu saki patiesību,
jā.
Bet es saku patiesību.
Nu, pasaka, kāpēc tu saki.
Es saku patiesību, tāpēc, ka šis stāsts ir tiešām kaut kas tāds, kas ir jāizdara katrai radošai, interesantai personībai, manuprāt.
Katrai Unai Rozenbaumai.
Jā, un es varbūt gribētu teikt par tiem dziesmu svētkiem, es nezinu.
Neticu.
Es tam varētu nenoticēt, jā, varbūt tur ir kaut kāds mazs sagrozījums, bet vispār stāsts par šķiršanos man slikst ģeniāli. Un es ticu, ka tas noteikti varētu būt īstenojies.
Nu, labi.
Patiesība un patiesība. Tuliņu uzzināsim, kāda ir atbilde.
Patiesība.
Wow! Patiesība.
Mēs
tāpēc uzvarējām. Nekas, bet kopvērtējumā. Man atgādina, kas tad ir kopvērtējums tādā gadījumā.
2-1, apsveicu sevi.
Tev jāsaka otrādi, saka vēlreiz. Es saku 2-1, tu saki
1-2.
Jā.
Apsveicu sevi ar iegūto punktu, bet visvairāk man interesē, nu...
Kurai no mums bija vairāk patiesība?
Kas un kā?
Nu, viss atbild īstai patiesībai. Arī
tas... Mums tiešām sanāca arī izšķirto?
Mums sanāca, visi mazliet bija izbrīnīti tajā notāra kantorī. Un arī tad, kad šķiršanās papīrus gribēja iedot man un pēdiņās vīram Unai Rozenbaumai, es viņus visu savācu pie sevis ļoti rūpīgi. Un tad,
jo izrādies, ka viņi mani neuzticās.
Jā, un tā saka, tad tomēr neuzticās.
Nē, es pārstāvēju Lolits vīru, kā... Es biju Lolits vīrs, un tad arī mums lasīja priekšā tur tos nolikums to... sākumā vīram, un es tā kā...
Mēs mēģinājām nesmieties tajā brīdī, kad viņi pagriezās, un tad teica, un tagad jums, un es teicu, bet es jau dzirdēju, viņi saka, bet man tā ir jādara.
Ak, Dievs!
Tas ir lieliski!
Tas ir labi. Un par saknām viss taisnība.
Wow.
Nu labi, te bija auskarts.
Nu jā, nu
drūsīt.
Bija katrā ausītē sakts auskarts ļoti skaisti. Un nu, man viņus tiešām uzdāvināja. Un es ar viņiem aizgāju uz dziesmu svētkiem. Nu,
Nu, bet jaunā tautmeita. Jaunais koncepts, jaunā tautmeita.
Šķīrsies un
saktām ausīs. Burvīgi. Nu ko, paldies par stāstu. Es iesaku noklausīties kādu dziesmu. Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār. Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdien rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rēdījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.
Nu ko, esam atpakaļ dzirdējuši burvīgu dziesmu, esam ar superīgi interesantām viešņām pie mums šorīt. Tā ir Lolita Thompsone un Una Rozenbauma. Mēs dzirdējām absolūti fantastisku stāstu, kā šīs divas lēdijas neprecoties izšķīrās. Un pēc tam uzdāvināja saktu un ar saktu devās uz dziesmu svētkiem. Kā, nu, es
tas
teiktu,
viss bija vienā dienā.
Jā, jaunā koncepta tautumeitas, es teiktu, jaunā koncepta tautumeitas.
Brīvas un ar saktām.
Tieši tā, brīvas un ar saktām. Nu, ko tad filozofiskās sarunas? Nu, kā jums šķiet, kā jūs vispār izprotat to veselo saprātu? Nu, kā jums šķiet, vai šis veselies saprāts piemīt katram, vai drīzāk tā ir tā prasme dzīvot sabiedrībā? Nu, kā es iepriekš minēju.
Es domāju, tā ir dāvana, ja tāds ir vispār.
Es domāju, ka uz nepareizos viešus realizēt.
Un es tieši domāju, ja man jautāt kaut ko par intuīciju, tad es vēl varētu veselē saprāts izklausāt to, ka man tiešām vajadzētu kaut ko saprast.
Es ik pa laikam domāju, ka pirmkārt man darbs tāds, ka ir vajadzīgs veselais saprāts. Un katru reizi kāds tu redzi, ko viņa uzrakstīja, tu redzi, ko viņa pateica, tu redzi, ka viņa... To var saprast. Cilvēki, kuriem pieejam šī informācija, tā varētu domāt. Es vienmēr mēģinu šobrīd jau sirmajā vecumā vienkārši aptvērt, ka nu visādi notiek, visādi cilvēki dzīvo šīs pasaules. Varbūt man arī ļoti bieži nav bijis nekāds veselais saprāts. Tomēr strādāt kultūrā un kultūras nozarē, tur tas tu, nav
tas absolūti darbs. Nav nekāds veselais saprāts. Ne.
Es domāju, tas ir, tā, tas ir neprāts strīdēt.
Veselais neprāts, klausies, jā.
Nu, veselais neprāts gan mums piemīt, tāpēc to mēs varētu daudz ilgi runāt.
Bet veselais neprāts tādā gadījumā. Nu, vai jūs piekrītat vispār tam, ka valoda varētu būt viens no tiem faktoriem, kas raksturo to mūsu veselo vai neveselo saprātu vai neprātu? Un vai tas nav arī veids, kā mēs iepazīstam jaunas cilvēks, jaunas draudzības? Un varbūt kā jūs iepazināt vienu otru?
Tas bija tālajā. Nu, nē, es neatceros. Nemaz par to veselo saprātu.
Mums ir fantastiski iepazīšanās tās.
Un tu bīstāsies, jūs neatceros. Bet par veselo saprātu, man liekas, ka tur ir tā, ka man veselais saprāts laikam asociējās ar humoru izjūtu kopsumā. Mm. Man šķiet, ka tajā ir kaut kāda liela taisnības daļa, jo cilvēks var ātri un asi domāt, tad viņš ir arī ātri un asi kaut ko pateikt. Man liekas, ka tas ir tas, kā es atpazīstu cilvēks, ar kuriem man gribās vai ir interesanti draudzēties. Nu, veselais saprāts tādā pavisam plašā, kā tas plašs iedēs, man liekas, ka tā ir utopija, īpaši mūsdienu fragmentārajā sabiedrībā, kur katram ir savs veselais saprāts un katrs iestājas kaut ko citu. Tāpēc man liekas, ka tās iespēja vispār sarunāties, un kas ir nevis agresīva, bet līksma, priecīga un dzirdoša un iekļaujoša ir kaut kas, kas varētu veidot to veselo saprātu, kurš, ir, man liekas, nav tāds populārs šobrīd.
Ne, man šķiet, ka lielākā daļa cilvēki, jūs viņiem prasīt, un te, ne, protams, ka man ir veselais saprāts. Tur tie jampampiņi un tie tirliņi, kas tur, nezinu, ko tur raksta, lasa, dzied, pļēguru apkārt, tie jau tādi, nu, dunduki, bet es... Es nu vienīgais, principā, veselā saprāta nesēs, no šīs domas man ir bail.
Jā, tieši tā, man, es tieši arī par to vēlējos vēlāk pajautāt, par to, ka, nu jā, vai cilvēks tāpat kā ar hipsteriem, vai tu esi hipsteris, ja tu sauc sev par hipsteri, nē, tu nekad neesi, tas bija tas pirmais likums, ja tu gribi būt hipsteris, tu nekad nesauc sev par hipsteri.
Tad, ja tu nosauc sev par džentlmeni, tu neesi.
Tu neesi
džentlmeni. Tu esi džentl benģis.
Es jau jūtu, kas neesi džentlmeni.
Labi, nu jā,
runājot. Iepazīšanās stāstu jūs gribat?
Jā, mēs vēlamies dzirdēt iepazīšanās stāstu.
Es arī otprāt.
Tā, tad mums bija 11 gadu, un Barona ielā bija skaistumkopšanas salons. Tālāk un var pati pastāstīt piebilst, ko viņi vēlas, lai publika uzzina, ko nē. Bet es iepazinos ar Unu skaistumkopšanas salonā, kurā daudz cilvēki kopa skaistumu pēc darba laika.
Viņi nevis kopa skaistumu, es strādāju par apkopēju. Un pa dienu man bija, es lasīju grāmatas un mazgāju dvieļus, jo dvieļus vajadzēja daudz. Un vakarā, tad pēc tā darba laika man būtu bijis, nu, maksimums divās stundās, tas salons jāiztīra. Viņš liels un centrā. Mm. Bet man bija daudz draugu. Visiem mēs bijām nabadzīgi un vien mums nebija īsti, kā kur iet. Bet tajās gaismas kopšanas salonā bija silts. Un tā, un tad viņi nāca man palīgā tīrīt. Un norīt viņi nāca palīgā sev likt sejas maskas vai lakot nagus.
Nāca sev palīgā.
Un tad bija tā, ka mani atlaida. Nevis tāpēc, ka kādu reizi būtu bijis barteks vai kaut kas tāds. Mēs novācām visu per... Nepazūd arī tik daudz tie sejas sarumi vai kaut kas. Bet tur bija tāda situācija, ka tie apsardzes firma bija piezinījuši īpašniecē un teikuši, ka vajag vēlu tas salons varās ciet, nu, ka divos naktī bieži mēdz būt tā, kuņš aizabrās. Tad viņi bija paskatījuši video, kas tur notiek. Tur kaut kādi panki, mazgā grīdas, kaut kādi viens otru epilē, kāds tur kaut ko. Nebija beigi priecīgā, bet es biju arī tikpat atvieglot, tad, kad mani atlaida. Es domāju, ka man nebūs jau iet cietumā vai vēl kaut kā. Bija diezgan līdz, tur mēs tikāmies
pirmā. Tur mēs satikāmies pirmoreiz tavā salonā. Mēs satikāmies ar diezgan lielu vēl kaut kādu bariņu skaistumu kopšanas entuziastu. Pēc tam es pat nezinu, kur es visur nonācu, bet es pēc tam 14 gadu dzīvoju Jeruzalemē. Un bija sācies jau Facebooks. Nu, es un tā kā pazinu. Bija sācies Facebooks un Unai bija fantastisks komiks, tā kā mākslas darbi par Edgaru Šizofreniķi.
Šizofrenis kaut skudrulāts.
Skudrulāts Edgar.
Kur gāja cauri visām šizofrenijas tā kā posmiem, kas bija tu pieņemšana un tā.
un viņi tos zīmējums publicēja. Bet smieklīgākais vispār bija bez skudrulāča, bet par to, kā un pēr kaut kādas bumbierenes vai domā par kaut kādām bumbierenēm, tur bija tāds kaut kāds tērps vai kaut kādas diēta vai svaru tu zaldiešanai. Jebkurā gada tas bumbierenes un tas, kā viņas bija uzzīmētas, tas bija tik nenormāli smieklīgi. Un tā kā mēs jau bijām pazīstams, vienkārši viņai tā pa gabalu, un dzimšanas dienā viens no tām lietām, ko cilvēki pārstāja, teica, nu es tevi un apbrīnoju pa gabalu sākumā, un tad man cenāca arī pa gabalu, bet es biju vienkārši ļoti tālu no Rīgas. Un tad, kad es ik laikam braucu no Jeruzalemes apciemot ģimeni, tad vienais bija pie Unas uz vakariņām, kas arī bija ļoti jautrs un foršs pasākums kaut kur Pārdaugavā. Un pēc tam, atgriezties Latvijā, ka tu it kā runā latviešu valodā, bet neko tu vairs nepazīsti un nezini, un tas ir ļoti nesaprotami tā atgriešanās pieredze pēc 14 gadiem tujos austrumos. Tad man bija tāda sajūta, ka pēc 30 vispār cilvēki jau vairs nevar atrast draugus, nu var kaut kādas paziņas un kompaņonus. Un tad man jāsaka, ka var atrast, jo mēs jau nebijām tā pavisam pazīstams. Mēs tikai, bijām satikušās un es bijuši pēc tevis ciemos, un tad mēs sākām tā pa īstam draudzēties.
Tik ļoti pa īstam, ka bija jāšķirās.
Jā, bija oficiāli notā šķirties.
Bet cik jauki, lūk, tas arī ir tas, kas noskaidrojās, ka patiesībā veselais saprāts, kam būtu it kā jāsaved cilvēkus kopā, būtībā ir humors, un tas ir kaut kas tāds, ko mēs mākslīgi nemaz nevaram izveidot, tas ir kaut kas tāds, kas notiek, un par šo te draudzību un par to, kā tad atrast draugus pēc 30. Varbūt jums būtu vēl kāds ieteikums mūsu klausītājiem par šo tēmu?
Varbūt tiem, kuri nav apkopēju šobrīd, līdz ar to nevar to iesākumu nodrošināt.
Nē, dārgie tie, kas nav apkopēju, dārgie klausītāji. Ar draudzību ir tā.
Pie mikrofonu tuvās
atcīmēt. Es aizdomāju, kā tad ir ar to draudzību? Man liekas, ka tur ir tāda viena lieta, ka draudzība atšķirībā no visādām citām attiecībām vai attiecību veidiem atšķirās ar to, ka cilvēki dara to tikai tad, ja viņi to grib darīt. Es domāju tādā ziņā, ka tu nevar neko uzspiest, tu nevar veidot nosacījumus, bet tā, man liekas, ir tāda viena no brīnišķīgākajām mīlestības formām, tāpēc, ka es nevaru tev uzstādīt noteikumus, ka mūsu draudzībai vajadzētu bišķiņ kaut kādai tā kā citādai vajadzētu būt. Tā tas nenotiek. Tas ir tāds piedzīvojums, un ja tu atrodi piedzīvojumu un daudzīšanās biedru, tad tas ir brīnišķīgi. Mēs, ka draudzēties vispār ir forši, un vienīgais veids, kā var iegūt draugus, ir tad, ja tu klausies citos cilvēkus. Ja tu mauti savu, tad tu dabū klausītājus.
Un es nebūtu, jā, un es nebūtu Latvijā izdzīvojis, man jāsaka, ja man nebūtu draugi.
Bet tikai klausītāji.
Tad jāstās man ilgi un dziļi acīs un jāsaņem man roka.
Lolita zina, ka šoreiz nefilmē, viņa nedarīs tā.
Jūs esat šķīrušās.
Mums ir zināms atturības moments, tad jāiemēro.
Tiem, kuri neredz Loliču šobrīd pabīdās, man tāds tuvāk.
Wow. Nu, cik lieliski, cik jauks raidījums ar tik jauku stāstu un patiešām tādu patiesu un sirsnīgu draudzību. Mīļie klausītāji, mēs jums novēlam brīnišķīgu svētdienu, mēs sakām lielu paldies par klausīšanos, mēs sakām lielu paldies mūsu viesiem un mums pašām.
Necepiet dzīves. Man Amanda ir vēl viens vēstījums cilvēkiem. Man ir aizdomas, ka melu frekvence aizmirs melus, nu, melot šodien. Tad mēs vismaz aicinām svētdienā kārtīgi samaloties. Aiziet kaut kur un tā paņemt un pamalot. Nu, vismaz es aicinu.
Jā, es piekrītu.
Es domāju, nevaloju. Ka meli ir mākslas forma. Nepelnīt aizmirst. Meli ir kaut kas tāds, kas attīsta mūsu fantāziju, tāpēc, tad, kad mani bērni acīm redzot melo, es ar interesi noklausos to, jo saprotu, ka viņi mācās veidot stāstus, un es nesaprotu, kas tu melo, un tā kā. Un tad, kas notika, un tad viņi aiziet ar vien lielākā neprātā. Tad tā ir stāsts stāstīšana.
Nu, bet melot tā elegantu un barokāli, to vismaz ir interesanti klausīties. Nevis politiķu kaut kāds tur.
Es nebiju klāta, es nezinu, kas tas pat ramvēs. Kāds smieķis.
Barokālie meli. Nu, to mēs noteikti aplūkosim vēl kādā raidījumā. Un, jā, brīnišķīgi svētdien. Atā.
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 Paldies.
Tā šķiet, kurš melo?
Vispār. Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdien rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rēdījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.